Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
ลงทุนนิยมเกษียณสุขเดอะซีรีส์วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูวิถีของคนที่อายุยืน100ปีกันนะคะจากผลการศึกษาตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะแดนบิลเนอร์นะคะเขาใช้เวลาในการลงพื้นที่ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะเพื่อไปศึกษาค่ะว่าคนที่เขามีอายุยืนโดยเฉพาะคนที่อายุยืนเกินกว่า100ปีในหลายประเทศทั่วโลกนั้นเขามีวิถีชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์อะไรที่เหมือนกันบ้างนะคะซึ่งเขาเรียกพื้นที่เหล่านี้ว่าเป็นบลูโซนส์ค่ะบลูโซนมีที่ไหนบ้างหลักๆ ก็มีที่โอกินาวาที่ญี่ปุ่นนะคะรวมถึงซาร์ดิเนียที่อิตาลีแล้วก็นิโคย่าที่คอสตาริกาจริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงชื่อเหล่านี้ไปเชื่อว่าใครที่เป็นแฟน Netflix อาจจะคุ้นๆอยู่บ้างนะคะเพราะว่ามีอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า Live 100 Secrets of the Blue Zone นั่นเองไปหาดูกันได้นะคะแต่ถ้าใครนะคะไม่มีเวลาดูวันนี้สรุปมาให้แล้วค่ะกับสิ่งที่แดนบิลเนอร์เนี่ยเขาไปทำการศึกษามาแล้วเขาก็พบว่าคนเหล่านี้มีวิถีชีวิตแล้วก็มีวิธีในการใช้ชีวิตบางอย่างที่คล้ายๆกันซึ่งตัวเขาเองก็เอากลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาด้วยนะคะจนทำให้คุณหมอเนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะคะเป็นคนที่แข็งแรงที่สุด 1% บนของคนบนโลกเลยนะคะคำถามคือเขาทำอย่างไรให้เขาทั้งแฮปปี้เฮลตี้แล้วก็ลองจีวิตี้ด้วยวันนี้มีคำตอบกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออยู่ในเมืองที่ใช้ชีวิตด้วยการเดินหรือไม่ก็ขยับร่างกายตลอดเวลาค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือคนอายุยืนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าวิถีชีวิตประจำวันของคนคนนั้นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มีอยู่1ใน2อย่างค่ะที่เขามักจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแรกคือเขากำหนดนะคะว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาจะเป็นอย่างไรหรืออย่างที่2ก็คือเขาเกิดมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นแหละค่ะที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตด้วยการเดินหรือว่าขยับตัวสม่ำเสมอนะคะมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าไปดูเมืองนั้นเนี่ยนะคะทราบหรือเปล่าว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่บ้านของเขาไม่มีเก้าอี้นะคะถามว่าไม่มีเก้าอี้แล้วเกี่ยวอะไรไม่มีเก้าอี้เนี่ยเท่ากับว่าเวลาเขาจะเข้าไปในบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ว่าจะนั่งดูทีวีกินอาหารนั่งคุยกันหรือว่านั่งทำงานเนี่ยเขาจะนั่งกับพื้นค่ะดังนั้นเขาจะมีโอกาสในการลุกแล้วก็นั่งตลอดเวลาสม่ำเสมอซึ่งการลุกการนั่งแบบนั้นเท่ากับเขาได้คำสควอทไปในตัวนั่นเองนะคะและการใช้ชีวิตที่ขยับตัวตลอดเวลานั่นเองค่ะก็ทำให้คนโอกินาวาอายุยืนแล้วก็เป็นคนที่อายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยนั่นเองนะคะส่วนตัวแดนบิลเนอร์เองนะคะตัวเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไมอามี่ค่ะไมอามี่เนี่ยใกล้กับตัวทะเลเลยนะคะเขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยวันๆไม่มีอะไรค่ะก็เดินไปเดินมาบางทีก็เดินไปทะเลบ้างนะคะบางทีก็เดินไปว่ายน้ำบ้างบางทีก็เดินไปร้านอาหารบ้างหรือบางครั้งก็ปั่นจักรยานไปรอบเมืองบ้างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะก็กลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของเขาก็คือเขาต้องเดินตลอดเวลาแล้วก็เขาใช้ชีวิตด้วยการขยับตัวสม่ำเสมอจึงทำให้ทั้งตัวเขาเองมีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงคนที่อยู่ในบลูโซนเองนะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องตัวนะคะเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะก็คือสถานที่นี่แหละถือว่าเป็นตัวกำหนดให้ผู้คนเนี่ยแอคทีฟอยู่สม่ำเสมอนะคะดังนั้นถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่กำหนดให้เราแอคทีฟอยู่แล้วถือว่าโชคดีค่ะแต่ถ้าไม่เราก็ควรจะจัดหาหรือไม่ก็พยายามเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่แอคทีฟแบบนั้นนะคะเพราะว่าสถานที่แบบนั้นเนี่ยเราไม่ต้องวางแผนที่จะแอคทีฟเลยค่ะแต่สภาพแวดล้อมเนี่ยจะบังคับให้เราแอคทีฟโดยอัตโนมัตินะคะสังเกตได้ค่ะเมืองที่คนอายุยืนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเดินทางโดยรถสาธารณะนะคะอย่างญี่ปุ่นเองเราก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่เขายังคงขึ้นลงรถไฟฟ้าอยู่สม่ำเสมอยังเดินขึ้นลงบันไดหลาย19ได้อย่างคล่องตัวเช่นเดียวกับที่ยุโรปในหลายประเทศนะคะและนั่นก็เป็นสภาพแวดล้อมที่บีบให้เขาแอคทีฟนั่นเองค่ะอย่างที่สองก็คือการทานแพลนเบสเป็นหลักนะคะอย่างตัวแดนบิลเนอร์เองนะคะเขาทำแพลนเบสในประมาณ 98% ของอาหารเลยนะคะแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเขาใช้เวลาในการทานอาหารเนี่ยประมาณ 10-12 ชั่วโมงเท่านั้นอีกครึ่งหนึ่งเขาพักท้องเอาไว้แล้วก็ให้อาหารเนี่ยได้ย่อยแล้วก็ได้ทำหน้าที่ของมันไปนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะกิน2มื้อค่ะมื้อแรกก็คือช่วงสายของวันแล้วก็มื้อที่2ก็จะเป็นช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ ี้เองก็ทำให้เขามีสุขภาพที่ดีด้วยคำถามก็คือแล้วเขาทานอะไรบ้างที่เป็น plant based นะคะคำตอบก็คือเขาจะทานถั่วค่ะโดยทางด้านของแดนเนี่ยนะคะเขาจะทานถั่ววันละประมาณ1ถ้วยนะคะซึ่งถั่วก็คือสิ่งที่สร้างโปรตีนเหมือนกับตัวเนื้อแดงนั่นแหละค่ะนอกจากนี้เขายังทานเต้าหู้ทานมันฝรั่งแล้วก็ทานผักด้วยนะคะ plant based เหล่านี้ก็ทำให้เขามีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะข้อที่3ก็คือการเข้าสังคมให้มากนะคะอย่างที่เราเคยคุยไปแล้วหลายครั้งทีเดียวนะคะว่าจริงๆสิ่งที่ทำให้คนอายุยืนมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตบ้านปลายได้อย่างมีสีสันเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะเรื่องนี้ก็ถูกยืนยันเหมือนกันนะคะจากคนที่อยู่ในพื้นที่บลูโซนค่ะถ้าลองสังเกตแล้วคนในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยนะคะเขามักจะมีสังคมหรือว่ามีคอมมูนิตี้เล็กๆเสมอไม่ว่าจะเป็นในแถวชุมชนใกล้บ้านหรือว่าเป็นเพื่อนฝูงของเขาที่มักจะพบปะพูดคุยกันบ่อยๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้อายุยืนได้มากกว่ายาเม็ดใดๆบนโลกใบนี้ซะอีกค่ะตัวอย่างที่น่าสนใจของแดนก็คือเขาบอกว่าเขาจะไปร้านกาแฟเจ้าประจำของเขานะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยเขาจะเจอคนที่คุ้นเคยประมาณสัก3คนค่ะเจอบ่อยมากแต่ว่า3คนนั้นเนี่ยนะคะ2ใน3วันนี้กลายเป็นเพื่อนของเขาไปเรียบร้อยแล้วซึ่งชุมชนเหล่านี้เองความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านี้เองก็ทำให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยนะคะแต่สมัยนี้นะคะหลายคนบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานคนเดียวเป็นฟรีแลนซ์บ้างเป็นโซโลพาร์เนอร์บ้างนะคะเราจะไปสร้างความสัมพันธ์ไปมีคมได้อย่างไรจริงๆแล้วตัวแดนเองเขาก็ทำงานคนเดียวนะคะเขาเป็นนักเขียนค่ะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเวลาทำงานของเราทำงานคนเดียวได้นะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่เราควรจะจัดสรรเวลาในแต่ละวันอย่างตัวเขาเองเนี่ยก็คือทุกช่วงค่ำของทุกๆวันค่ะเขาจะไปพบปะผู้คนไปเจอสังคมไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวเสมอนะคะเพื่อให้เขานะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำให้เขามีความสุขกับชีวิตที่ยืนยาวขึ้นด้วยล่ะค่ะส่วนข้อที่4นะคะก็คืออย่าทำงานหลัง5โมงเย็นหลายคนบอกโหจะทำได้ไหมนะคะคือตัวแดนเองเนี่ยเขาพูดชัดนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการทำงานหลัง5โมงเย็นซึ่งก็น่าจะหมายถึงการทำ OT หรือว่า Overtime เนี่ยนะคะก็อาจจะช่วยใครหลายคนได้เงินมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยไปทำงานพิเศษก็อาจจะทำให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ตัวเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าแม้จะมีเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นแต่ความสุขของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยและเขาจะไม่ยอมแลกความสุขในช่วงเวลาหลัง5โมงเย็นไปกับการทำงานเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นโดยเด็ดขาดนะคะอย่างไรก็ตามในสังคมแบบนี้หลายคนบอกว่าเอาแล้วถ้าไม่ทำงานทำอะไรนะคะเขาบอกว่าเวลาช่วงเย็นนั่นแหละควรจะใช้ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างอาจจะไปออกกำลังกายหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันนะคะจะได้ช่วยให้เราได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆที่ไม่ได้ตีกรอบความคิดของเราอยู่แค่เรื่องงานเท่านั้นค่ะอย่างสุดท้ายก็คือขยับร่างกายทุกๆวันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟก็น่าจะดีถูกไหมคะเราต้องเดินขึ้นลงบันไดเวลาเดินทางไปไหนตอนไหนหรือไม่ก็ต้องเดินเวลาที่จะไปพบเจอผู้คนในพื้นที่ต่างๆนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้อยู่ในพื้นที่แบบนั้นนะคะสิ่งที่บลูโซนส์เขาทำกันก็คือเขาจะขยับร่างกายสม่ำเสมอค่ะอย่างเวลาเราใช้ชีวิตโดยปกตินะคะเราอาจจะทำงานราว 8-9 ชั่วโมงบางคนขยันก็ทำงาน 10-11 ชั่วโมงค่ะแต่เรายังมีเวลาส่วนที่เหลือนะคะลองนัดเพื่อนฝูงคนในครอบครัวหรือว่าคนรักไปออกกำลังกายกันนะคะอย่างเช่นนะคะการฝึกโยคะการเดินในสวนการวิ่งการตีแบดตีเทนนิสหรือไม่ก็สามารถที่จะคาร์ดิโอกับเพื่อนๆก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราได้ขยับร่างกายด้วยแล้วก็ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงด้วยนะคะแต่มีข้อเตือนอย่างนึงระวังให้ดีนะคะการออกกำลังกายหรือว่าการขยับร่างกายเนี่ยระวังค่ะอย่าไปทำอะไรที่มันไม่สนุกหรือว่าทำอะไรที่มันเหนื่อยจนเกินไปนะคะเช่นบางคนไม่ค่อยออกกำลังกายค่ะพอออกทีเนี่ยนะคะก็ไปเล่นที25เลยซึ่งเหนื่อยมากหัวใจเต้นแรงมากแล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าจนเกินไปนะคะการออกกำลังกายแบบหักโหมเกินไปเหนื่อยเกินกำลังไปเนี่ยก็อาจจะสร้างผลเสียให้กับร่างกายได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะทำให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะกลับไปออกกำลังกายอีกนะคะดังนั้น านออกกำลังกายแต่พอดีแต่ว่าเน้นความสม่ำเสมอน่าจะดีกว่าค่ะและยิ่งถ้าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะทำให้เรานอนหลับได้อย่างมีคุณภาพกรดฮอร์โมนก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็จะตื่นมาในเช้าวันใหม่อย่างสดใสด้วยนั่นเองค่ะและนั่นก็คือ5วิถีชีวิตของคนที่อายุยืนนะคะอายุยืนเป็น100ปีเลยนะคะที่พิสูจน์มาแล้วราว20ปีจากหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอย่างแรกค่ะคือเราจะต้องอยู่ในเมืองที่ใช้ชีวิตด้วยการเดินหรือไม่ก็ต้องขยับตัวถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองแบบนั้นก็พยายามพาตัวเองไปทำกิจกรรมบ้านนะคะ2คือทานแพลนเบสเป็นหลักค่ะอาจจะไม่ต้อง 98% เหมือนที่แดนเขาทำก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยก็พยายามเพิ่มสัดส่วนของอาหารที่เป็นแพลนเบสให้มากขึ้นนะคะ3ก็คือเข้าสังคมให้มากค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะทำให้เรามีความสุขและอายุยืนอย่างมีคุณภาพ4ก็คืออย่าทำงานหลัง 5:00 นนะคะถ้าเป็นไปได้ใช้เวลาช่วงเย็นในการพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นการให้เวลากับตัวเองหรือว่าไปทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงและสุดท้ายคืออย่าลืมขยับร่างกายทุกๆวันวันละเล็กละน้อยก็ยังดีค่ะมีเรื่องอยากแบ่งปันคุณผู้ชมตอนท้ายนิดหนึ่งนะคะอย่างอาม่าของฟันเองเนี่ยนะคะเขาจากไปในวัย92ปีค่ะแต่เชื่อไหมว่าวันที่เขาจากไปเขายังแข็งแรงอยู่มากเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ฟันเกิดมาจำความได้เนี่ยนะคะอาม่าเองเป็นคนที่เดินตลอดเวลาค่ะขยับร่างกายตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะไปเช็ดโต๊ะเช็ดจานหรือแม้แต่กวาดพื้นนะคะฟันเห็นเขาตั้งแต่ในวัยที่เขาราวๆสัก60ปีจนถึง90ปีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาไม่เคยหยุดอยู่นิ่งๆได้นานเกิน1ชั่วโมงเลยนะคะนั่งแป๊บนึงก็จะต้องลุกไปทำอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะหรือว่าในช่วงเย็นของทุกวันเขาก็จะยืนแกว่งแขนแบบนี้ค่ะตลอดเลยในทุกๆวันนะคะดังนั้นการขยับร่างกายให้เป็นนิสัยการแอคทีฟอยู่เสมอก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ใครหลายคนสุขภาพแข็งแรงแม้จะอายุมากก็ตามถ้าคุณอยากจะแข็งแรงอย่าลืมนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้กับตัวเองด้วยนะคะ